U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek gaan vanaand as die kerngedeelte by Johannes 3 bietjie stil staan. Ja, dankie sê dat julle so by my gebly het in die week. Ek hoop dit is vir julle ook tot seëning gewees. Maar vanaand moet julle my vergewe want ek vergeet om die slides vir die klankband te gee. So julle moet my ekstra hard luister hoor. Goed, terwyl ons dan die plekjie so gereed het, kom ons sit so ons vra die Here se seën. Here Jesus, ons sê vir U dankie. Dat ons weer die voorreg het om U woord oop te maak en daaruit te kan drink. En Here, hoe warm word ons harte en verkoek word ons siel, nie dat ons elke aand hier by mekaar kan wees. En dis vir ons kosbaar. Ons begeer meer en meer van U in ons lewens. En waar ons stilstaan by, wat maar baie basis is, ook in hierdie week, en toch so belangrik wil ek vra dat U weet, elkeen van ons sal inskerp hoe geweldig belangrik dit is om 'n lewe in gehoorsaamheid, in oorgawe vir U te hê. U is die koning van die konings, en U is dit so waardig, en ons wil dit graag in die diepste van ons hart ook so vir U gee. Ook vanavond, Here, met vanavond se thema, kom breek dit en word verheerlik hierin. Amen. Ons gaan vanavond bietjie stilstaan, ons het nou baie dinge gepraat, en ek breek dit elke keer, maar in klein stukkies op, en vat dit 'n bietjie verder. Ons het gisteraand net so geraak aan die wil, en nou gaan ons vanavond 'n bietjie aan daarby, en ek wil bietjie praat oor die bekering en die wil, dat mense kan duidelik sien maar hoe die dinge mekaar slei. Johannes 3, wat gaan oor wedergeboorte in vers 3, waar ek wil begin, het die Here vir hom gesê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God sien nie. Christus self, wat die voorwaarde stel. Een voorwaarde wat, lyk my, baie kerke en baie mense vandag vergeet het. Hulle dink dat toegang tot die hemel, is 'n kaartjie wat ek by 'n kerk inskryf vir my, attestaat wat ek gee, 'n bank wat ek warm sit. En die Here het geen aanhang aan enige van daai dinge nie. Die voorwaarde was, die voorwaarde is, en die voorwaarde sal vir altyd wees. Die pad van geloof, die oorgawe van jouself aan hom, 'n nuwe begin. Onthou wat ons gesê het aan die begin ook, die Here het vir my 'n die keuse gegee, ek kan self besluit, maar die skip word deur die koning van die konings gestuur, en die gevolge word deur hom bepaal. So in die lewe kan ek besluit om te lewe soos ek wil, my Christendom kan hanteer soos ek wil, maar die uiteinde bly vas staan. As jy in die koninkryk wil inkom, hier is die voorwaarde, hier is die weg, hier is die manier, daar is geen ander nie. En laat niemand vir julle iets anders te verkondig nie, maak jy saak of hy nie die hemel uit verskyn, met engele aan en 'n kroon om sy kopie, daar is nie ander evangelie, daar is net een waarheid. En ons kan dit nie anders te draai nie. As ons nou praat oor die bekering en die wil oor bekering, dan moet ons eers stilstaan, dat ons die regte idee het van wat bekering is. Want baie mense verstaan nie wat het is nie. Hulle dink bekering is 'n klein koersaanpassing in jou lewe. Ietsie wat verkeerd is, wat ek net reg maak. Die algemene deursnee van die mens, sien homself as basies goed. Hy sal erken, ek het hier daar 'n fout. En as ons praat oor hierdie dinge, en die nood daaraan, en sy sê, ok, ek sal 'n klein koersaanpassing maak. Daar is 'n paar goeders wat ek meer sal doen. En so gaan hy die verderf binne sonder dat hy het besef. En die hartseerste plek om hel toe te gaan, is binne die kerkbanke. omdat hy nie verstaan, nie luister, nie gehoorsaam aan hierdie oproep van ons Here Jesus Christus nie. Taalster praat van bekering, hy sê repentance is primary a change of moral purpose, a sudden and often violent reversal of the soul's direction. En dit is so, bekering is 'n geweldige ingrypende moment in iemand se lewe. Of het nou op een punt gebeur, soos by Paulus was op Damascus, of het nou dalk oor 'n langer tyd was, ek spekuleer maar soos dink aan Timoteus, wat in 'n gelowige huis groot geword het, maar iewers langs die pad moet daar 'n radikale koersverandering in jou lewe wees. Die twee is diagonaal teenoor mekaar. Ek is gebore op pad na die ewige verderf. In sonde ontvang gebore, sê ons belydenisse vir ons. So as daar iets radikaals gebeur, dat daar 'n totale koersverandering plaasvind nie, is ek op pad na die ewige verderf toe. En daar is 'n ingrypende verandering. Dis hoekom ons hierdie woorde graag vir ons wil opsit, om ons gereeld daaraan herinner dat dit 'n radikale, 'n sentrale en 'n totale verandering is in 'n kind van die Here se lewe. Iets waarvan elke kind van die Here baie bewus moet wees. As jy in 'n gelowige huis groot geword het, is jy nie altyd so bewus van wanneer en wat het gebeur het nie, dan vra jy ook vir die Here, wys vir dit vir my, dat ek kan waardeer u werk in my lewe. Moenie laat iets wat u in my lewe doen ongesiens verbygaan nie. Ons praat nou baie in hierdie gedeelte oor die mense wil, die keuse van die mens. En ek moet aan 'n kantlyn sê, en ons het dit al baie vir mekaar gesê, en ek dink julle verstaan dit reg, dat terwyl ons hiermee besig is, onderspeel ons nie God se aandeel nie. Ek het nou die aand ook gesê dat die Here sal 9 tree gee, maar die laaste tree moet ons self gee. Die grootste deel van my bekering, alles wat rondom gaan, is die werk van God. En vanavond gaan ons weer net so bietjie daaraan aanraak. Maar my aandeel by klein, maar daar is 'n aandeel. En sonder 'n aandeel is daar geen ewige lewe en geen pad saam met hom nie. Die wil is die baas, die meester van die hart. Dis uit my wil dat my lewe gestuur en beheer word. Toe ek 'n ongelowige was my wil onder my eie beheer en ek het my eie denke gehad, my eie rigting, my eie pad. En daarom dat dit so radikaal is. Vanuit buite af lyk dit nie altyd ingrypend nie. Party mense is moreel hoë standaard mense, goeie mense, vriendelike mense, dierbare mense. En almal like hulle. Jy kry in alle godsdienste en alle kleure en alle geure. En ek sit aan hakies goeie mense. Maar die ingryping is nie altyd in die uiterlike nie, maar binne-in. En so iemand wat die Here ontmoet het, en ek was een van hulle, altyd probeer my goeie mens te wees, nie reaksies te maak nie. Maar binne-in is daar 'n radikale verandering gewees. En die radikale verandering in die rigting verandering lê in die wil, in my keuse en in die diepte daarvan wie en wat ek is. Daar word beskryf dat bekering is die verandering van denke en tot 'n groot mate is dit waar. Maar bekering is baie meer as dit. Bekering is nie net 'n verandering van denke nie, want ek kan net 'n aanpassing maak in my denkrigting. En baie doen dit ook, baie akkommodeer Christus in hulle lewe, maar eintlik is hulle lewe nog op dieselfde pad. Hier skaf hy 'n paar dingetjies af en daar vat hy 'n bietjie godsdienstige dinge by. Dis nie wat wedergeboorte is nie. Ek meen die term wedergeboorte beskryf al klaar iets wat drasties en ingrypend is, net soos geboorte dit is. So is my wedergeboorte. En dit kom af in sy kern daarvan, in die diepte daarvan, my wil en die reg tot myself. Dis die hart wat waar dit lê. In die wortel, dis hoekom ons praat van radikaal, nie radix, die Grieks vir wortel, lê die verandering. In die fundament van daar af. Die Here bou nie op ou fundamente nie. Daarom moet ek eers gebreek wees en dan bou hy nuut en hy maak nuut. Maar bekering is 'n baie seldsame gesig. Dankie Vader vir baie bekerings wat ek al kon deel wees en gesien het en ervaar het in my lewe, mense rondom my. En tog bly dit maar 'n handjie vol teenoor die mense met wie ek bedien het al my lewe. Dis baie min, omdat baie min afwerk tot op hierdie vlak. Daar is geen ware bekering sonder dat daar ware berou is nie. Ons het nou die aand gepraat van die verlore seun en 'n pragtige verhaal en 'n pragtige beeld van wat is ware bekering. Om te sien die toestand waar ek is, daar sit hy in die varkok in sak en as. Ek onthou toe ek myself ook gesien het, spreek woordelik in dieselfde plek. En te besef het waar ek is, en die oë wat oopgaan en die verandering wat intree. En baie min mense is bereid om af te werk tot op hierdie vlak. Baie akkommodeer Christus. Ek voel partykeer baie mense in die kerk is maar net soos die hindoes. As jy vir 'n hindoe van Christus vertel en sê dit is fyn, sit sy standbeeldjie by al die ander. En ek voel daar's baie mense in die kerk wat dieselfde doen. Ek het al my afgode sit Christus by hulle. Ek sal hom ook dien. Dit werk nie so nie. Hierdie het gemaak dat deur my bediening ek baie ligtelik geraak het en versigtig geraak het, ook as het kom oor bekering en bekeringsboodskappe. Dat mense nie te vinnig iemand lei en dwing na oorgawe nie. Daar is 'n pad wat gestap moet word. En as 'n pad deur droefheid en rou wat gestap moet word. My ervaring is van 'n persoon wat hoe dieper hy sy sonde ervaar het, hoe groter is sy oorgawe. En dis dieselfde wat die Here verduidelik met die man wat groot skuld het teenoor die man wat klein skuld het. Die een wie baie van afgeskryf het, is baie dankbaar. Die wat dink ek het 'n bietjie afgeskryf en 'n bietjie verander, jy sien dit in hulle lewens en in Christuskap en is nie anders dan nie. En saam met dit, soos ek net nou gesê het, in die kern daarvan is hierdie boot nog steeds op pad sy bestemming toe. Ek weet ek maak dit vir jou complicated, maar die woord is so. God het gesê dat die volheid van die getal sy uitverkorene sal inkom. En die Gees is die een wat oë oopmaak. Die Gees is die een wat jou bring. En die waarheid is, jou eerste werklike ervaring met die Heilige Gees is wanneer jy jou sonde sien. Trust my, die duivel gaan nooit vir jou jou sonde wys nie. Maar die Gees bring dit aan die lig. En saam met dit Paulus skryf in Korintiërs kom 'n droefheid wat na bekering lei, 'n verandering. Vers 7 en 8 en Johannes sê, moenie verbaas het ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, julle hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan en kom en waar en gaan nie. So gebeur met elkeen wat in die Gees gebore word. Soos ons praat oor bekering en wedergeboorte, bly daar 'n geweldige stuk misterie daarin. Maar daar's 'n paar dinge wat ons kan ontleed en kan uithaal daarvan. En dis die pad wat die Here loop van gebrokenheid en van die gebrokenheid lei af na keuse vir 'n nuwe lewe en 'n nuwe wil in hom. En bring my by die volgende gedeelte. As ons praat oor bekering, dan moet ons praat oor gevoelens ook en oor dade. Emosie word beskryf is die toestand van opwinding of angs wat gemerk word deur 'n sterk gevoel en gewoonlik gevolg word deur 'n dryf tot 'n definitiewe vorm van gedrag. Dis woorde wat ons goed ken, opwinding, angs, gevoelens. Is deel van 'n mens. Ek is baie versigtig om, as ons van bekering te praat, te kyk na gevoelens. Die mens is baie maklik manipuleerbaar. En ons sien dit baie in kerke ook, hoe dit gedoen word. Dit is skrikwekkend maklik manipuleerbaar. Ek vind my daar saam met die Skotse ouens, ek wil nou nie so ver soos hulle gaan nie. Hulle was, die Skotse predikers was groot predikers, en hulle was baie bang vir manipulasie gewees om die skare op te wek. So baie Skotse predikers, so goeie begaafde predikers was, het absoluut in 'n monotoon gepreek. Nee, ek dink bitter min vanaand gaan opdaag as 'n Skotse prediker vandag hier voor ons staan. Maar ek begryp waar hulle vandaan kom. Om die gees te laat werk in die ek nie. Ek voel dat mens met jouself en alles gee wat jy is. Maar het kom in die buit nie, maar het hom uit. Hy is die een wat die verandering bewerk. Hy is die een wat oë oopmaak, hy is die een wat vorm. Partykeer is emosie deel daarvan. Maar op die ouend is bekering, een ware bekering, een konkrete wilsbesluit. Daarom dat die Here ook sê, as ek in 'n oorlog betrokke raak, moet ek eers gaan besluit. Is my 1000 man genoeg vir daai 10,000? As ek 'n huis bou, moet ek gaan sit en bereken, het ek genoeg om hierdie huis klaar te bou, anders gaan die mense vir my lag. Daar is 'n keuse en daar is 'n berekening ook. Ware bekering kan ook totaal emosioneel wees. As ek terug daarna dink aan, as ek met emosie gevul omdat ek besef hoe groot dit is, maar op jou eens kom ek terug na die besluit, die denke, na die wil toe. Emosie is nie een slechte ding nie, moet nie een fout maak nie. Emosie in homself is nie moreel of amoreel nie. Dis wat ons doen daarmee. Christus het self baie emosie gehad. Lees Johannes 14 vers 14, toe hy oorkant toe gevaar het, hy het die skuit geklim en hy het 'n groot menigte mense gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Nou, hier is 'n patroon wat volg wat die Here georden het, hoe dit moet wees. Die plek van emosie is altyd so in die middel van iets wat ek sien, iets wat ek waarneem, iets wat ek leer, iets wat ek ervaar, dan is daar die emosie en emosie lei dan na aksie toe. Ons sien dat hy in Christus sy lewe ook. En hy openbaar het een volledig mens. Hy vaar na die oorkant toe. Hy sien die mense. En die toestand van die mense. Daai kennis lei vir hom na emosie toe. Maar daai emosie lei hom dan na een of ander werking toe. En hy het hier uitgegaan en genees en gepraat. En God het bepaal dat kennis ons tot emosie sal lei en dan tot dade sal lei. Dit is deel daarvan. Maar hier is waar het nou een bykie komplikerheid raak in ons levens. Ek wil nog een voorbeeld gebruik. Van iemand wat gesing het, iets ervaar het en toe iets gedoen het. En ons gaan terug na die Ou Testament toe, vir David en Bathsheba. Hy het gesing, hy het ervaar en hy het opgetree, nie waar nie. En ons as kinders van die Here moet mooi hier in gedagte hou en dink daaraan, want die wortel van die sonde lê juis hierso, in die verdraaiing van hierdie beginsels. Ons sien dit by Adam en Eva. Sy het gesien, sy het ervaar, sy het opgetree. Maar die probleem is, dat wat David sien en wat ons sien, baie keer deur ons, kom deur ons vlees, kom deur 'n verdraaide, korrupte vlees. David sien en, ek wil nie om oordeel of dink wat in sy kopie is aangaan nie, maar normaalweg wat by 'n man sal aangaan, is dat hy daar wel is lewe, en dat hy wel is om lei na die verkeerde emosie toe. Wat was die regte emosie om te het, toe hy die kennis gehad het? Oepsie, ja. Ander kant toe loop, na. Nie staan en loer nie. Mans is baie gevaarlik om te kyk na vrouens wat bad hoor. Praat vir David. Behalwe jou eie vrou, het is net waar gevaarlik. Hy sien, maar dit kom deur die korrupsie. Die vlees. Die tyd. Met ander woorde, dat ek kan die stimula wat na my toe kom, en die inligting en die, en ek sit waarheid, feite wat na my toe kom, in die wêreld nie volledig vertrou nie, nie waar nie. En dan lei dit natuurlik, as dit verdraai is, na die verkeerde emosie toe. Want dit is myself vlees. En as die emosie nie reg is nie, waarna lei dit toe? Jakobus praat so mooi, Jakobus een van, as die begeertes bevrug geloop het, geraak het, dan loop het uit die verkeerde dade. Dan kom die sonde na voor en toe. Wat eintlik al gekom het hier in die besluit, binne die hart. Kon David help wat hy gesing het? Ek is seker nie. Met hem wat in hy kwartier gesoek het in eerste plek nie. Maar kom ons stel het dood by ongeluk. Ek het ook paar jaar terug, toe loop ons op Oesterbaai op die strand af. En toe so op die strand afloop, vang my hoek van my oog. Mense het nogal preeslike periferale siening, beheers wat jy dink. Oesterbaai is nie een topless by, a strand nie. Ek weet nie wat die vrou gedink het nie. My ooghoek vang het, en my brein registreer het onmiddellik, en ek maak my net op, ek kan nie sing of lesie. Ek sê nie volmaak of iets nie, maar daar's data, en dan is daar een besluit, emosie. As ek het reg sien, en my kop reg is op die oomblik, dan beweeg het aan na die volgende emosie toe wat reg is, en die handeling wat reg was. Maar nou is ons mens, en ook as kinders van die Here, weet ons, ons leef in een wêreld, en ons word gebombardeer nie met die korrupte wêreld rondom ons, maar die duivel is ook daarin betrokke. So alles wat na my kant toe kom, en wat oor my pad kom, kan ek nie blindelings net vertrou nie. En een gevoel hê, en een reaksie daarop hê, en maar laat lei tot een of ander aksie, tot een daad nie. Iewers langs die pad moet ek het regstel. En dit bring my tot die volgende punt. Daar moet 'n keuse wees binne die kind van die Here se lewe tot gehoorsaamheid. Ek kan nie die data vertrou wat uit die wêreld altyd na my kant toe kom nie. Ek kan nie eers my emosie altyd vertrou nie. Ongeag van wat na my kant toe kom. Want ek is korrup in my vlees. En een kind van die Here het een stryd teen sy vlees tot die dood is. Soveel so dat die Bybel daarvan praat dat ek een stryd teen die vlees moet voer soos een stryd om lewe en dood. En partykeer jou lewe is dit ook so. Daar is oomblikke waar die duivel so intens met jou besig is. En vooral op hierdie emosionele vleeslike vlak. Omdat hy jou gedagtegang wil verander. Hy wil een kompromie daar hê. Hy wil hê, jy moet besluit om half afgewater die dinge te doen. En dit gebeur vooral in een kind van die Here se lewe wat besluit, maar ek wil werklik reguit gehoorsaam hierdie pad stap. As jy klaar kompromie in jou lewe het, sonde wat jy probeer wegsteek, of sonde wat jy met vrede gemaak het, het die duivel nie met jou saak nie, want hy klaar gewen. Maar as ek werklik gehoorsaam in die pad wil stap, dan gaan jy begin agterkom van die stryd waarvan ek nou praat. Werklike stryd om lewe en dood. Soveel so later dat jy wonder, maar duivel, kan jy my toch net vir 'n dag uitlos nie? Of net 'n uur nie? Dat alles wat jou ingesit moet word. Maar jy daarin lê die stryd, en die stryd in sy mikpunt gaan af na een spesifieke spulpunt toe. Ek wil gehoorsaam wees. Tot ek nie verander in die spulpunt nie, het ek nog nie by die sonde uitgekom nie. Oor die duivel is besig en hy worstel en hy oorlaai jou met inputs van alle kante toe, wat nie altyd waar is nie, allemaal is so negatief nie, allemaal so naast nie, allemaal is so wat ook al nie, die data wat in jou toekom is nie altyd akkuraat nie. En dan die Here gesê, ek my hart waak, en dis hoe ek moet lewe. En dis waar my besluit lê. Dat maak die saak. Al sou die vyeboom nie bot nie, al sal daar geen vee in my beeskrale wees nie. nogtans sal ek in my Here jubel. Jy sien, dis 'n ou ding wat gelowiges lankal agtergekom het. Dat die data en die input en die dinge van buite af is nie dinge wat altyd betroubaar is nie. O, ding lyk is nie altyd soos hy is nie, nie waar nie. So ek kan my voete nie daar plaas. My pad van gehoorsaamheid is nie daar nie, maar het lê op 'n ander terrein. Die kern van my keuses nou die dag gesê het, bly my persoonlike verhouding met Christus. Hy is my koning, hy is my Here, en hierdie lewe is oorgegewe aan U. Met ander woorde, alles waarmee ek in die lewe te doen kry, is onderhewig aan U. En ek weet, is geëik en baie mense misbruik dit al, en het al veldtogte gehardloop daarmee, maar die Bybel praat daarvan, wat sou Jesus gedoen het, hoe sou hy geleef het, hoe sou hy opgetree het. Die probleem wat ek met baie van die ons het, is hulle nie konsekwent is met hierdie Bybel nie. Want dis waar ek weet, hoor wat die woord van God is. Johannes 14 skrywe, ek is die weg en die waarheid, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daar is drie dinge wat belangrik is in hierdie ding, in hierdie teks, drie elemente. Daar is die aankondiging. Die aankondiging is goeie nuus dat ek by die Vader kan kom. Daar is die opdrag. Die opdrag is, moet tot bekering kom, moet weergebore word. Maar dan sal die oproep, kom na die Vader toe. Dis maar net een teks en baie van die tekste doen, maar dieselfde pad. Die oproep, die wonderlike deel van die evangelie, die pad wat daar is, daar is geen ander pad nie, maar het kom by ouend na die oproep toe, en die wil, kom na die Vader toe. Hoe kom ons daar? En dit het ek net nou aangeraak. Die diepste probleem wat die mens het, dat in sy kern is sy wil stikkend en gebroken. Totaal verdorwe, totaal korrup. Daarom kan ek het myself nooit tot bekering kom nie, en ek kan myself nie verander nie. Want ek kan die kor daai van my basisprogram kan ek nie verander nie. Net die Here kan. As die wil verander, verander die persoon. En die wind waai waar hy wil, ons praat oor die dinge, maar dis die dinge wat die Gees doen. Elke kind van die Here kan terugkyk hierna en dan akkoordeer, ja. Voorheen het daai goed vir my belangrik gewees, daai mense vir my, daai goed het ek nagejaag. Nou staar het my glad nie meer aan nie. Hoekom, wat het verander? Ons praat van die hart het verander. Maar het lê dieper as die hart, het lê by die meester van die hart, lê by die wil. Een wil wat nie meer myne is nie, een wil wat op die altaar gelees, so seker as 'n koringkorrel in die grond val en sterwe, so seker moet ons as ons wil vermeerder. Ons kruis opneem, waarvan praat hy? Hy praat van die dood, van die eie ek, en die dood van die wil. Hoe kom ek dan terug? Daar wil ek die balans terugbring. Johannes 14, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So alhoewel ek my wil opgegee het, is ek altyd doodbewus daarvan. Wat 'n klein rolletjie dit was. Ek was amper soos 'n kleintjie wat net iets vasgehou het en die pa sê net, man sit net neer. Los dit net. Gee dit net oor. Wat 'n wonderlike gedagte ook. Ek smaal as ek hoor hoe jong mense praat, jong gelowiges, toe ek tot bekering, toe ek myself bekeer het. Ek dink hulle begin eers by toe ek myself bekeer het, en later toe ek tot bekering gekom het, en as jy weer later hoor as die Here met hulle pad gestap het, toe die Here my lewe verander het. Maar hierin en ons begin nou, ek gaan terug na waar ons begin het, in die verandering van die wil en die opgeef en die oorgeef van die wil, lê by jou God gaan dit nie vat nie. Hy gaan jou nie dwing nie. Ek is die een wat dit oorgee. Dit moet vrywillig wees. Dit kan nie anders sê. God het dit so georden, daar is nie 'n ander manier nie. Op die ou end kom dit nog steeds terug. In die teologie praat ons daarvan, as ek gered word, is dit op grond van God se genade, as ons kyk na die breë deel, maar as ek verlore gaan, dan is dit jou eie skuld. Want jy het gewil, om nie. En rebellie volhard daarteen. Paulus skryf, for all God's good will towards us, he is unable to grant our heart's desire till all our desires have been reduced to one. God mag die vreeslike goedhartigheid en welwillendheid in jou hê, so groot so wat dit is. Maar hy kan nie hierdie hartsbegeertes vir ons gee tot ons wil gereduseer is tot een enkelvoudige wil. En dit kom terug by Christus wat gesê het, Vader, as u wil, neem toch die leidingsbeker van my weg, maar het land nog langs nie my wil geskiet nie, maar u wil. Een enkelvoudige wil. Dis waarna toe ons werk en dis waarna toe ons strewe. Ek het nou die aand vertel van die ou boek en die vier vlakke en jou algemene christene wat daar is. En dan breek jy op spesiale christene toe dan enkelvoudige christene. Enkelvoudig in visie en in begeerte. Daar is niks kompleks aan 'n kind van die Here se lewe nie. Om die waarheid te sê dat kompleksiteit is die terrein van die duiwel. Dis hy wat 'n grys area skep en wat vir jou altyd laat sê, maar dis kompleks. Ek wil hê as jy vir jouself sê of wil verduidelik dat iets kompleks is, dat die rooi ligte by jou moet aangaan. Want as jy nie meer op die Here se terrein nie. Ons het 'n enkelvoudige lewe met 'n enkelvoudige visie. Ek is vrygekoop uit die sinlose, oorgeërfde bestaan. En in eenvoud hierdie lewe vir my koning. Elke deeltjie, elke greintjie. Soos jy beweeg met jou werk en alles. Wat is Here se wil? As ek my wil moet oorgee aan sy wil, kan ek julle verstout om te vra, wat is sy wil? Ons weet dit duidelik, nee, jy hou dit vas. Party mense worstel so, wat is die wil van die Here? Vir my lewe. Die wil van jou leer, jou, vir jou lewe is baie eenvoudig, jy moet dood. Ek en selfs laat het sterwe, hoop so bid. Wat is u wil? Punt. Dan kom ek terug na my Bybel toe, en dan begin ek dit deur het werk. Wie is u? Wat behaag u? Wat vra u? Wat vereis u in hierdie lewe? En soos die Here met my pad, pad stap, en progressief hierdie ding aan my openbaar, hoor ek dit. Jy sit in die oggend en jy lees, 'n teks val jou op, maar ek het dit nog nooit raak gesien nie. Dan ook, jy wil iets sê hierso, ek stop en lees, ek stop alles. En jy begin worstel met die teks, wat staan hier, wat vraag jy? Partykeer is dit vannacht duidelik, partykeer nie. En as die Here praat, wat doen ons? Hy is onmiddellik gehoorsaam. As hy sê, ek moet iets ophou, ek moet iets los, dan doen ek dit. As hy vraag, ek moet iets doen, dan gaan doen ek dit. En soos jy pad saam met die Here stap, is hy heeltyd besig om sy wil deur hierdie Bybel wat jy het te openbaar. En ek pas dit toe in my lewe. Moenie worry oor wat jy nog moet doen om nog leer nie, jy sal leer, die Gees werk en hy sal werk. Wat belangrik is, wat sê hy nou vir jou? Wat vra die Here nou jou? Wat wil hy vir jou leer? Wat wil hy by jou kultiveer? Dan is ek daarmee besig. Dis 'n wil wat oorgegee is aan hom. Nie wat wil ek en hoe wil ek nie. Ons het nou die aand weer gelees, Matteus 28, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle om gehoorsaam te wees. Die Heilige Gees vra totale gehoorsaamheid aan hierdie woord. Algehele gehoorsaamheid. Nie gedeeltelik nie. Gedeeltelike gehoorsaamheid is net 'n ander vorm van ongehoorsaamheid. Ons weet dat as ek my kind sê, met die kamers skoonmaak, en dan kom daar, en net die bed is opgemaak, met die kamers die mekaar was, hy ongehoorsaam. Alles moet reg wees, op die regte manier. Ook jy onder die bed ingegooi nie, ne? Nee, Charlene? Mooi nekies dan reg. So het ons groot geword, so het ons geleer, maar so moet ons van die Here ook leer. 1 Timoteus 3 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde om alle waarhede te onderrig, dwaling te bestryf, verkeerd ter regste stel en regte lewenswys te kweek, sodat 'n mens wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die hele skrif. Dit begin by my, by Genesis 1 vers 1. Waag nie om daaraan te verander nie, waag nie om te debatteer en te redeneer daaroor, soos baie hulle self dit voorneem nie. En van daar af werk ons deur. En wat wys u, wat leer u, wat openbaar u? Ek pas my lewe daarby aan. Die wil moet onderhoorig gemaak word aan hom. Nie my wil nie, maar u. Amen. Heer Jesus, ons sê vir u dankie, dat u hierdie pad met ons stap. En soos ons dit hoor en hierna luister en weer daaroor bedink, sien ons hierdie mysterieuse werk van u Gees in ons lewens. En ek dank u daarvoor. Ek weet, Here, as dit nie vir u Gees was, wat my oë oopgemaak het, die Gees wat my bewus gemaak het van dinge, en nou sou ek doodsalig aangegaan het met my lewe. Miskien ook probeer het om meer godsdienstig te wees, maar daar sou nooit 'n wedergebore gewees het nie. Nooit 'n herstel met die verhouding van my koning, van my konings, en 'n lewe weer op die regte pad geplaas, op die regte plek. En vanaand weer eens, Here, soos baie kere van tevore, kom ons uit. En ek ons sê vir u, nie my wil nie, maar u wil. En dankie dat u u wil ook op die regte tyd aan ons bekend maak in ons lewens. Dankie vir u beloftes waarop ons kan staan en pad wat ons kan stap. En ons weet, Here, ons is in sulke goeie hande. Ons eer u, ons koning en ons Here. Amen.